დაჯგუფება ჰამასი ისრაელთან სამშვიდობო მოლაპარაკებებზე უარსაც ხადებს. სოფელში ქრუთის მაცხოვრებლების პროტესტი საკანონმდებლო ორგანოსთან გრძელდება. დენიელ დეი-ლიუსი კინოში ბრუნდება.
Media Holding Heretti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
დილამშვიდობის ახალ ამბებს რადიო თბილისის სტუდიიდან ჟურნალისტი ნათია გოგიშვილი გაგაცნობთ. უკიდურესად დაძაბული ვითარება ახლო აღმოსავლეთში ირანის მასირებული სარაკეტო იერიშების შემდეგ ისრაელის სახმელეთო ოპერაციას აძლიერებს. ბეირუთზე ისრაელის საჰაერო იერიშის შედეგად სულ მცირე 5 ადამიანი დაიღუპა და 8 დაშავდა. ინფორმაციას BBC ავრცელებს, როგორც ისრაელის თავდაცვის ძალებში აცხადებენ, ბაშურაში მდებარე მრავალსართულიან შენობაში განთავსებული იყო ჰეზბოლას ჯანდაცვის ცენტრი, რომელიც ზუსტი თავდასხმის შედეგად დაზიანდა. ღამის განმავლობაში კიდევ 5 საჰაერო იერიში განხორციელდა ლიბანის სამხრეთით გარეუბან დაჰიეში მდებარე სამიზნეებზე. ისრაელმა ცენტრალურ ბეირუთზე საჰაერო იერიში 2006 წლის შემდეგ პირველად მიიტანა. ისრაელში ქალაქ ბათ იამიზე პარალელურად უპილოტო საფრენი აპარატებით თავდასხმა განხორციელდა. ამის შესახებ ისრაელის მედია ქვეყნის თავდაცვის ძალებზე დაყრდნობით წერს. როგორც ირკვევა, ერთი დრონის შეჩერება შეძლეს, მეორე კი ღია ტერიტორიაზე დაეცა. თავდასხმის შედეგად დაშავებულების ან დაღუპულების შესახებ ცნობები არ გავრცელებულა. დრონები იერიში მაშინ განხორციელდა, როდესაც ებრაელები შაჰანას ებრაულ ახალწელს აღნიშნავდნენ. ცნობისთვის სამხედრო დაპირისპირება მას შემდეგ დაიწყო, რაც ისრაელის მიმართულებით ირანმა 200-მდე ბალისტიკური რაკეტა გაუშვა. ქვეყნის მასშტაბით საჰაერო განგაშის გამოცხადებამდე რამდენიმე წუთით ადრე კი ტერორისტულ აქტს თელავივში 7 ადამიანი ემსხვერპლა, მათ შორის 42 წლის ქართველი ილია ნოზაძე, რომელიც მატარებლით სამსახურიდან სახლში ბრუნდებოდა. თელავივში იაფაში გუშინ მომხდარ თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა ჰამასმა აიღო. იაფაში რკინიგზის სადგურთან მომხდარი თავდასხმის შედეგად ორივე თავდამსხმელი ლიკვიდირებულია. დიდი შვიდეულის ლიდერებმა მკაცრად დაგმეს ირანის სარაკეტო თავდასხმა ისრაელზე და გამოთქვეს იმედი, რომ ახლო აღმოსავლეთში სიტუაციის დიპლომატიური გადაწყვეტილების მეშვეობით დეესკალაცია მოხდება. ამის შესახებ აღნიშნულია დიდი შვიდეულის განცხადებებში, რომელიც საგანგებო სატელეფონო კონფერენციის შემდეგ გავრცელდა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმაც ასევე ჯო ბაიდენმა დიდი შვიდეულის ლიდერებთან სატელეფონო საუბრის შემდეგ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ვაშინგტონი თავის მოკავშირეებთან ერთად უპირობოდ უჭერს მხარს ისრაელის თავდაცვისთვის ბრძოლაში, მაგრამ ეწინააღმდეგება ისრაელის მიერ ირანის ბირთვულ ობიექტებზე თავდასხმებს. ამასთან მისი თქმით, შვიდივე ქვეყანათან ხმდება, რომ ისრაელს აქვს პასუხისგაცემის უფლება, მაგრამ პროპორციულად უნდა უპასუხონ. და კვლავ საქართველოში მიმდინარე ახალი ამბები. არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო ანტიკორუფციულ ბიუროს მოუწოდებს დაუყოვნებლივ ჩააბარონ გაცხადებული საარჩევნო მიზნის მქონე ორგანიზაციის სტატუსის მოხსნის აქტი. ორგანიზაციაში ამბობენ, რომ უკანონო სტატუსის მიზანი თავდაპირველად ყველაზე გამოცდილი გუნდის არჩევნებში სადამკვირვებლო პროცესებს მიღმა დატოვება იყო. საპარლამენტო არჩევნებამდე ერთი თვით ადრე, 24 სექტემბერს, ანტიკორუფციულმა ბიურომ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო და მისი დირექტორი ეკა გიგაური ასევე საარჩევნო მიზნების მქონე სუბიექტებად ცნო. იგივე გავრცელდა ორგანიზაცია აირჩი ევროპასა და მის დამფუძნებელზეც. ბიუროს ხელმძღვანელის რაჟდან კუპრაშვილის განმარტებით მონიტორინგის შედეგად მათ გამოავლინეს, რომ გიგაური როგორც პერსონალურად, ისე ორგანიზაციის სახელით ჩართულია საარჩევნო კამპანიაში, თუმცა რაჟდან კუპრაშვილმა გადაწყვეტილება მალევე გააუქმა. გადაწყვეტილებას გაუქმებას წინ და საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი კობახიძის განცხადება. პრემიერი მიზან შეწონილად მიიჩნევდა, რომ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოსა და სხვა ორგანიზაციებს მოხსნოდათ ანტიკორუფციული ბიუროს მიერ მინიჭებული განცხადებული საარჩევნო მიზნის მქონე სუბიექტის სტატუსი. მოვისმინოთ უშუალოდ მონაწილე მხარეების, კახა კოჟორიძის და ეკა გიგაურის კომენტარები.
ერთის მხრივ ანტიკორუფციული ბიუროს ხელმძღვანელი ისევ ამბობდა, რომ მათ სწორი გადაწყვეტილება მიიღეს თავიდან, მაგრამ მეორეს მხრივ გააუქმა ეს გადაწყვეტილება. ჩნდება კითხვა, რატო გააუქმა? იმიტომ ხო არა, რომ გუშინ პრემიერ-მინისტრმა ამ გაუქმებისკენ მოუწოდა, ხო? და ეს არის სწორედ სამწუხარო გამბედაობით და სწორი ბრძოლით იქნა ის შედეგი მიღწეული, რითაც ისარგებლებენ არა მარტო ამ ორგანიზაციის დამფუძნებლები, არამედ ნებისმიერი თავისუფალი მოქალაქე, რომელსაც უნდა, რომ თავის შეხედულებას მიმდინარე პოლიტიკურ საზოგადოებრივ ცხოვრებაზე ღიად გამოხატავდეთ?
ერთჯერობით ჩვენ არ ჩაგვარებია ოფიციალური ასე ვთქვათ განკარგულება, ხო, ჩვენ გვჭირდება ეს ოფიციალური დოკუმენტი იმისთვის, რომ უკვე დავიწყოთ, ანუ ისე ფუნქციონირება, როგორც ფუნქციონირებდით 24 წლის განმავლობაში ყველა არჩევნების დროს. მათი მთავარი მიზანი არის, რა თქმა უნდა, ის, რომ რაც შეიძლება ნაკლები დამკვირვებელი იყოს უბანზე, რაც შეიძლება ესე იგი დასტრესილები და დაღლილები ვიყოთ ჩვენ, ესე იგი ამ არჩევნების დღეს.
საზღვარგარეთ დამატებითი უბნების გახსნასთან დაკავშირებულ უარყოფით გადაწყვეტილებას არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების ააპელაციო სასამართლოში ასაჩივრებს. ორგანიზაციის თავმჯდომარის თქმით, ცენტრალური საარჩევნო კომისიის დადგენილება, ისევე როგორც სასამართლოს გადაწყვეტილება, არ შეესაბამება სამართალს, რადგან მისივე თქმით ემიგრანტებს სურთ არჩევნებში მონაწილეობა, თუმცა ცენტრალური საარჩევნო კომისია და დამატებითი უბნებს არ ხსნის. საზღვარგარეთ შეგახსენებთ, ცესკომ საგარეო საქმეთა სამინისტროზე დაყრდნობით მხოლოდ 60 უბანი გახსნა, რაც გასულ წელთან შედარებით 8 მეტია, არა და მოთხოვნა გაცილებით მეტი იყო. მოვისმინოთ ნინო დოლიძის კომენტარი.
ახლა როდესაც გამოიცა განკარგულება ცესკოს მხრიდან უკვე უბნების გახსნასთან დაკავშირებით, არ იყო ის 4 ქალაქი, რომელსაც ჩვენ მაშინ ვითხოვდით, ახლაც გავასაჩივრეთ ეს გადაწყვეტილება, რომ დამატებითი უბნები შეიქმნას იმ ქალაქებში, სადაც საქართველოს მოქალაქეები ცხოვრობენ. ისინი არიან იმ რაოდენობაზე მეტი, რამდენიც საკმარისია უბნის გახსნისთვის, თუმცა არ გაიხსნა უბნები, მიუხედავად იმისა, რომ ეს ინფორმაცია ჰქონდა ცესკოს, რომ ისინი ცხოვრობდნენ. გადაწყვეტილება სასამართლოს სამწუხაროდ იყო ნეგატიური, თუმცა ჩვენ გავასაჩივრეთ სააპელაციო სასამართლოში, ნახოთ რა გადაწყვეტილება იქნება.
საფალ შუქრუჩი მაცხოვრებლების პროტესტის საკანონმდებლო ორგანოსთან კვლავ გრძელდება. მოშიმშილეთა რიგებში არიან დედებით შუქრუთელების მოთხოვნა უცვლელია. პროტესტის მონაწილეები სახლკარის გადარჩენას და კეთკუთვნილი თანხის ანაზღაურებას მოითხოვენ, თუმცა მათი თქმით, კომპანია უგულვებელ ყომ 3 წლის წინ დადებული შეთანხმება და სამხარაულის ბიუროს დასკვნას არ ასაჯაროებს. ჩვენს ქონებას არ ვყიდით, იძულებით მოგვიწია ჩვენი კარმი და მოსდატოვება. ასეთ განცხადებას ხდებებს აკეთებენ პროტესტის მონაწილეები. შუქრუთელები პრემიერს ამ გზავნილით პასუხობენ. პროტესტის მონაწილეები ამბობენ, რომ პოლიტიკური ინტერესი არ აქვთ და მხოლოდ იმის მიღებას ითხოვენ, რაც მათ კანონიერად ეკუთვნით, რათა შეძლონ დაზიანებულ სახლებში მშვიდად ცხოვრების გაგრძელების შესაძლებლობა. მოვისმინოთ შუქრუთელების პროტესტის კომენტარები.
და ის ხარ ხელისუფლებას და ეს საქართველოსო ჩვენ არანაირი პოლიტიკური ზრახვები არ გამოძრავებს ჩვენი ოჯახების და ჩვენი სახლკარის გადარჩენამდე და გვინდა რომ შეფასოთ ქართველებად უზრუნოთ თავი.
ყველაზე რთული პერიოდი გადავიდანეთ აქ ფრემაში და ფარში და აი ახლა ცუცხელი ეს ფილახელი და ამის მერე ამდა გავიჭებდეს რომ ვერ გავაკეთებ იმ პროტესტის ნიშნად ჩვენ ვართ მართლაც კოგახიძის გამოსვლას ასეთ პასუხს გავცდი ჩვენ რა ქონებებს ნო გადაამოწმა კარგად და ის აღებული რაღაც მინიმალური ლარები ჩათვალოს ავანსის სახით გაცემაში და თუ ჩვენ ეს ქონება არ ვფლობთ და არ ვართ მართლები ماشي კანონის და შესაბამისად იმოქმედი
ჩარი წყარაც არის მაქვს აღებული რაღაც ნაწილი და არის ზედ სათაურზე თავზევე აწერია კოლონას საბუთრო ავანსის სახით გაცემული თანხა. ეს ავანსის სახით გაცემული თანხა იმით აწერია რომ უნდა მომხდარიყო შემდეგ მთლიანი შეფასება ქონების და ეს ავანსის სახით გაცემული თანხა რაც ხდებოდა მთლიანი შეფასება ქონებას გამოაკვირდებოდა და ისე იყო. ჩვენ ქონებებს არ უკიდით, ჩვენ გავხდით იძულებულები რომ იქიდან გადასახლებული ხავით და გადასახლდეთ.
უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
რუსული ძალები უკრაინის ქალაქებს ისევ ბომბავენ. ოკუპანტთა სამიზნე ამჯერად ხარკოვის დასახლებული რაიონი გახდა. სარაკეტო თავდასხმის შედეგად 10 ადამიანი დაშავდა, მათ შორის 3 წლის ბავშვი. უკრაინული მხარის ინფორმაციით, საოკუპაციო ძალებმა მართვადი ავიაბომბები გამოიყენეს. ერთი 5-სართულიან სახლს დაეცა, მეორე კი ტყესთან ჩამოვარდა. დაზიანებულია ელექტროგადამცემი ხაზები. 7 წლიანი შვიდწლიანი პაუზის შემდეგ ბრიტანელი მსახიობი დენიელ დეი ლიუისი კინოში ბრუნდება. გარდიანის ინფორმაციით ის თავისი ვაჟის რონან დე ლიუისის სარეჟისორო დებიუტში ითამაშებს. სურათზე სახელწოდებით ანე ნომი. ფილმის სცენარი მამამ და შვილმამ ერთად დაწერეს. დრამა ოჯახური კავშირების დინამიკას ეძღვნება. დეი ლიუისთან ერთად სურათში ითამაშებენ შონ ბინი, სამანტა მორტონი, სემუელ ბოტომელი და სხვები. დენიელ დეი ლიუისმა სამსახიობო კარიერის დასრულების შესახებ ოფიციალური ცნობები 2017 წელს განაცხადა და საკუთარი გულშემატკივრების დიდი გულის დაწყვეტაც გამოიწვია. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვერთდით. მადლობა, რომ გვისმენთ. მე ჟურნალისტი ნათია გოგიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.